Os membros das mesas electorais do referendo de Cataluña comezaron xa a recibir as notificacións, segundo confirmou esta mañá a portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira. A Generalitat afirma que, como marca a lei orgánica, se os membros da mesa non acuden ao colexio electoral, os tres primeiros votantes formarán a mesa. En Galicia, o sábado 30 de setembro, a plataforma Galiza con Cataluña convoca unha manifestación en defensa do dereito a decidir. A marcha sairá ás 12 da mañá do sábado 30 da Alameda de Santiago de Compostela. Convoca a plataforma Galiza con Cataluña. Falamos con membro desta plataforma, Xoán Galdo. Bo día.
Bo día.
Que accións vai impulsar a plataforma Galiza con Cataluña en solidaridade coa convocatoria dese referéndum marcado pola Generalitat para o domingo día 1 de outubro?
Bueno, pois de a plataforma Galiza con Cataluña temos convocado unha manifestación nacional para o vindeiro día 30, sábado, en Compostela, ás 12 da mañá. Dende Ferrol, para facilitar a participación e os accesos a Compostela, vamos a poñer buses que xa irán ao pé do local da CIGA ás 10 da mañá, con un precio simbólico de 5 euros. Centralizaremos todo na central sindical para organizativamente para o tema dos autobuses.
Cal é o sentido desta movilización? Prestar apoio a esa convocatoria de referendo?
Sí, para nós a convocatoria do referendo é plenamente conforme á legalidade internacional, a Carta das Nacións Unidas e a legitimidade democrática. Consideramos que o futuro das nacións, Cataluña neste caso, pero tamén da nosa, de Galiza, pues só poden decidirlos cada seu povo. E entón consideramos que é completamente legal este referendo. O goberno español puxo a funcionar toda a artillería mediática, institucional, judicial e policial, con un despliegue de medios fora do normal, para tentar manter esa suposta unidade española indivisible e que está por riba de toda a vontade democrática das persoas e dos povos.
Moitas grazas, pois hai que dar esa convocatoria, esa participación desde Ferrol na manifestación convocada para o sábado día 30 ás 12 da mañá en Santiago de Compostela. Xoán Galdo, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.